Deprese není výmysl nebo lenost, ale bolestná beznaděj. Nedá se z ní vyspat, říká muž, který asi před 2 lety prošel a ví přesně, o čem mluví. Muž, který se ve své práci filmového kritika tak vzdaluje mainstreamu, až za to schytává hejty na sociálních sítích. Třeba když se distancoval od ceny filmových kritiků, kterou získal za uplynulých 30 let film Kolia, nebo když docela ostře kritizoval Marka Ebena jako moderátora Stardance. Drsný, ale úspěšný filmový kritik Kamil Fila je mým dnešním hostem. Vítám vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak tuhle sobotu, jak je všeobecně známo, nás čeká vyhlášení výsledků Českého lva. Je to pro vás událost, nebo to úplně škrtáte?
Ne, to jako musím sledovat, jako, už jako nějak jako z profesního zájmu. A do toho mě vlastně vždycky zajímá, jakým způsobem se tam třeba promítne to, že ceny české filmové kritiky tomu předcházejí asi zhruba o měsíc. Tak si jako říkám, nakolik jsme jako vždycky jako by to inspirace nebo nejsme, a asi by jako bylo době, kdybychom byli spíš. A jako samozřejmě jinak jako nemá to tu zásadní významnost, prostě jako když člověk čeká na hlášení Oscaru nebo když jako je na festivalu v Cannes, tak tam jako to je jako velká hra.
No jasně, ale copak to není soutěž, když se čeká na to, který film bude mít nejlepší režii, který bude nejlepší takzvaně a tak dále?
Já to beru fakt jako takovou prostě spíš jako... Je to prostě výroční anketa z toho, co musí být, jo? Z toho, co prostě ten roce to přišlo, ale není to tak, že jako někdo opravdu o něco usiluje. Já si myslím, že, jako, že není český film, který usiluje o českého lva, je rád, že ho dostane, ale jako neusiluje o to, jo? To je vlastně... Když to plácnu, je to v podstatě stejný, když jsem dostal tu cenu Gendermana. Samozřejmě on se neusiloval, nikam se o to nehlásil. Prostě dostanete a říká si, OK, stane se, ale prostě jako není to, že o to usilujete.
Mimochodem k té ceně Gendermana se samozřejmě ještě
dostaneme. Jo, to jenom jako zmiňuji, jako ten případ, prostě, kdy opravdu jako fakt o to neusilujete.
Jasně. Vy sám jako nemainstreamový kritik, jak jsem zmínila, shodl jste se někdy, nebo shodujete se dokonce pravidelně s Českou filmovou akademií na tom, jaký film český je nejlepší za uplynulou sezónu?
No, to je docela jako zvláštní. Jednak jako nevím, jako jak moc jsem jako nemainstreamový úplně, ale samozřejmě, že ty ceny filmové kritiky, jako, který já jsem teda, jako nebyl jsem v tom zakladatelském týmu, ale pak jsem byl ve výboru několik let, tak vlastně vznikly z toho důvodu, že opravdu nám jako přišlo, že český lev nebo ta akademie dostatečně nezohledňuje filmy, které jako jdou pod její rozlišovací schopností, pod jejím radarem, že ten film má prostě něco jako málo projekcí, málo se hraje a oni se prostě nevšimnou, tak nám přišlo jako dobrý zdůrazňovat filmy, které jsou vlastně mírně opomíjený. Ale ono prostě někdy, jak v tom českým filmu nevznikne tolik dobrých filmů, tak nastane shoda na něčem. Jo? Ale prostě pravidelně se stávalo, že třeba jako každý rok nějaký jeden nebo dva filmy úplně vypadly a nám přišlo, že v těch cenách ty kritiky v tom kolektivu, který tam máme, asi 50 lidí, se podaří ten film vytáhnout nahoru.
Ale já jako připomenu ten dotaz, kdy je ta shoda?
No tak jako vlastně potom překvapivě se začalo dít, že třeba jako některý filmy, které byly výrazně... No, jindy by asi byly opomenutý. Já se třeba si vzpomenu jako například film Cesta ven Petra Václava. Byl typický případ, protože to byl film, na který přišlo strašně málo lidí, má prostě romskou tematiku, ale jako nešlo o to, že ti kritici jako jsou hrozně, jako já nevím, jako antirasističtí, proromští aktivisté. Tam šlo prostě o to, že ten film je natočený v tom duchu, jak se točí současný moderní artový filmy, nebo řekněme ty filmy toho sociálního realismu v Evropě a po celém světě. A prostě vystupoval v tu dobu z toho běžného kontextu českého filmu. A najednou se stalo, podle mě na cenách Českého lva, nikdy nedostal cenu film tohoto typu s takhle jako vlastně nízkou návštěvností, ale vlastně potom nějakým festivalovým úspěchem venku nebo oběhem venku.
Filmový kritik Kamil Fila je mým dnešním hostem osobnosti plus z těch letošních, jak bych to řekla, soutěžících, kteří dostali nejvíc nominací už na Českého lva. Připomeňme, že tam jde o film Vlastníci Jiřího Havelky, o Václava Marholana Barvené ptáče anebo Staříci Martina Duška Ondřeje Provazníka. Z vašeho přísného pohledu zaslouží si to některý z těchto filmů, aby byl celkovým vítězem?
Jo, jako myslím, že to se vlastně hraje tady obecně, že to jsou tyhle ty tři filmy a do toho vlastně ten jeden malý opomenutý, který teda byl jako trošku vyzvednut na těch cenách kritiky, a to je ten film Karel, já a ty, což je vlastně jakoby do určitý míry jako nenápadná. Není to konverzační komedie, není to jako ani romantická komedie, to je prostě psychologický film o vztazích, který je opravdu vydělaný na koleně a vlastně s nějakou jako zvláštní autenticitou. To byl ten čtvrtý v řadě, který vlastně na těch lvech jako bude opomenut. Jinak jako pro mě vlastně ten jako nejpovedenější film, no, film, který nějakým způsobem trošku jako redefinuje, jak se točí český filmy, tak jsou Staříci. A film, který nás se strašně malým rozpočtem, s nějakým jako minimalismem, ochotou třeba jako dělat jako dlouhé scény, no, scény, které vlastně působí zdánlivě nudně, ale tím pádem jako ukazují, jak si vypadá ten postarýho člověka, tak jsou ti Staříci, kteří zároveň jsou jako zároveň jako velmi akční film, který vlastně ukazuje, že ti staří lidé chtějí jako nějakou spravedlnost. Téma spravedlnosti obecně jako v českým filmu je opomíjený, reflexe minulosti. Takže jako Staříci jsou jakoby nějaký ne favorit, ale film, který jakoby se zasloužil možná nejvíc. Ty Vlastníci jsou podle mě to, co by měl být dobrý český mainstream. Takhle by měla vypadat prostě dobrá mainstreamová komedie. To, že je to zaný jako najednou, že to je v tu chvíli to nejlepší film roku a má nejvíc nominací, tak je to vlastně do určitý míry jako ukázka toho, jak špatně na tom je ten český mainstream, ne český film obecně, ale jako ten český mainstream. Nabarvený vtáče je úplně unikát, vlastně film, který se vymyká úplně všemu, prostě je to největší producentský počin od revoluce, naprosto jednoznačně. Problém prostě, že to v tom filmu jakoby je vloženo více ambicí, než potom podle mě jako ve výsledku nabízí, jo? Což je ten problém, protože je to i vlastně film, který působí spíš jako nějaká vzpomínka na filmy 60. 70. let a nevypadá tak, jak vypadá ten dnešní vlastně artový film ve světovém kontextu. Což mělo jako činí zase nějakou výjimku, ale ta výjimka není taková, aby jako přilákala zpětně. Aby se člověk jako řekl, je to takový unikát, až se mi to kvůli tomu bude strašně líbit. To si myslím, že u tohle filmu se vlastně jako neděje. Ale jako jinak prostě jako klobouk dolů nad tím, že to vzniklo.
Říká Kamil Fila, filmový kritik, už na závěr té části o českém filmu. Vy už jste si trochu povzdechl nad úrovní českého mainstreamu filmového. A mě by zajímalo z vašeho pohledu, co je ten, vlastně ten jeho největší problém, co je ta jeho největší chyba, že když se v Česku vezme mainstreamový film, tak ať se nám to líbí nebo ne, tak prostě nedosahuje kvality, jako je mainstreamový film americký, francouzský. Prostě je to, rozumíte mi?
Těch faktorů je hrozně moc. Kdybychom to fakt vzali jako institucionálně, tak vlastně problém je, že tady neexistuje nic takového, jako je velký filmový studio. On ten Barrandov za socialismu, když byla plánovaná kinematografie, tak si se jako to vypadá, že to plánování je socialistický, ale reálně ten Barrandov posledně fungoval jako hollywoodský studio. Prostě oni měli jako nějaký plán a tím pádem měli i jako možnost ty filmy připravovat dlouho dopředu, dlouho dramaturgicky dohlížet. Dneska neexistuje dlouhý dramaturgický dohled a tím pádem do té výroby jdou filmy, které vlastně nejsou připravené tak dobře, jak mohly být za minulého režimu mnohdy. To je jako fakt problém reálný a to, co se jako teďka bude měnit, mělo by se to měnit, je to, že pokud se dávají nějaké granty filmům, tak se jako nemají dávat jenom na natáčení, ale mají se dávat vlastně na tu přípravu, kdy prostě hold v tom takzvaném development hell, v tom vývojovém pekle, musí prostě zahučet 70% projektů. Prostě oni v nějaký fázi prostě musí zahučet, nesmí se dělat. Fakt se může prostě udělat 30-20% filmů, který se vyvíjejí. V současnosti je to tak, že vlastně ten producent má velký zájem na tom, že když už něco vyvíjí, tak automaticky už to vloží nějaký 100 tisíce, co jenom do toho scénáře zaplatí.
A už nechce, aby to zapadlo.
Tak samozřejmě. Prostě on chce vlastně, protože ten producent žije z toho, že ten film dá do výroby a v tu chvíli mu přijdou peníze na účet a on si z toho jakoby odkrojí svoje production fee, 7% zhruba, ale a z toho žije. To je ta chyba.
Jenom, ale řekněte, pokud odmyslíme peníze, protože víme, že spoustu věcí v návaznosti například na ten hackathon, který proběhl, tak dejme stranou peníze, ale máte pocit, že prostě energie do filmu českého vložená ze všech stran odpovídá, nebo nadání, píle, víte, jak to myslím, odpovídá tomu, co do průměrného evropského filmu?
Já si myslím, že bychom se fakt asi měli jako spíš porovnat se zeměmi, které jsou nám aspoň trošku podobné. To znamená, my jsme jako tak nejbliž jako Maďarsku a Rumunsku. A maďarský a rumunský film mají naprosto skvělý jméno, co se týče té artové kinematografie, ta, která vlastně jako jde do světa a nechodí se na to doma. A v tom oni jsou úplně vynikající. My vlastně česká kinografie je poměrně divácky silná v tom, jak se tady chodí, že opravdu jako skoro návštěvnost v kinech tvoří třetinu českých filmy, tože, nebo víc než čtvrtinu a tak kolísá rok od roku. Ale jsme v tom jako jedni z největších v Evropě a na světě mimo Ameriku, jo, že jsme jako ti patrioti. Takže on je to takový, my jsme vlastně jako lapený do toho, že tady existuje nějaký návyk chodit na český filmy, vzniká nějaký úzus toho, co je jako přijatelný mainstream a ten se prostě udržuje i tím,
no to je u nás komedie, rozuměla jsem tomu dobře.
V zásadě jo. No. Teďka ten největší, jako nejfunkčnější model je něco jako vícegenerační rodinná komedie a trošku jako romantická komedie.
To vaše gusto? Jenom vy, předpokládám, že vy umíte být také filmovým divákem, nejen kritikem. Jasně. Tak co je vlastně typ filmu, který vás láká?
Jako z český kinematografie nebo obecně?
Ne, obecně. Žánrově třeba.
Ne, tak jako žánrově to může být úplně cokoliv. Já jsem teda že jako byl nějakou dobu v nějakém jako sci-fi fandomu, že mám rád jako fantastický žánry. A že tady jako právě protože tady není ten brand v to plánování, tak se nemůžou vznikat ty filmy jako za minulého režimu, který dělal Václav Orlíček, Oldřich Lipský s Milošem Macourkem a tak dále. Prostě to jako teďka vlastně nejde. Ty filmy. A kdyby tohoto uměla česká kinografie dneska, tak budu jako nejnadšenější asi z toho mainstreamu. Což se prostě teďka se nestane a ty pokusy o to, jako já nevím, Probudím se zítra, nebo probudím se včera, už se nepamatuji, jak se to jmenuje ta věc. Tak protože že to nevychází. Myslím, že jako naše země, pokud by nějaký žánr tady byl stavěný, šlo by ho dělat, tak jsou to vlastně nízkorozpočtový horory. To by šlo dělat velmi dobře. Tady jako jsou nějací jako...
A to vás láká osobně?
Jo. Já si myslím, že horor vlastně jakoby je žánr největší imaginace a vlastně jakoby i průměrný horor nějak jako zbuzuje největší množství emocí různýho typu. Dá se tam prostě pracovat jako velmi zajímavě filmově s tím a tak dále, i s malým rozpočtem. Takže jako to bych bral, jako že byl ten rozvoj. Jinak jako ptát se, jestli jako můžeme dělat dobrý komedie, to je tady jako nějaký styl humoru. To, co si myslím, že jako vlastně nenastalo a to tady jako možná jako chybí, je, že by existovala komedie, která nějakým způsobem jako reflektuje současný druh humoru mladý generace, která prostě se fakt jako liší od humoru starší generace. No.
Filmový kritik Kamil Fila je mým dnešním hostem. Vy už jste se zmínil o tom Gendermanovi, to je cena, kterou uděluje otevřená společnost těm mužům, kteří, a teď mě opravte, jestli to říkám dobře, kteří odmítají sexismus a podporují nějakým způsobem rovnost profesní žen a mužů. A já se ptám, co je váš nejzásadnější gender počin?
Já jsem to dostal v roce, kdy vlastně nastartovalo hnutí mýtu, nebo respektive tehdy se z toho stal opravdu jako fenomén sociálních sítí. Pak do toho prostě myslím přišla jako aféra se Serenou Williams a jako karikaturou, která byla jako jednak rasistická, jednak nějakým způsobem tam šlo o to, jakým způsobem my přistupujeme k prohřeškům jinak mužů a žen při sportu. A myslím, že co se to v tu dobu ještě stalo. Takže jako to, jako to navazovalo na nějaký moje texty. On to fakt jako o zmínku toho, co ten člověk vlastně jako vůbec je ochoten vníst do té veřejné diskuze. A jsem se v tu dobu jako byl jen z mála, kdo vlastně psal o tom, jakým jsem opravdu, co se fakt jako v tom Hollywoodu dělo. Jako ne prostě v bulvární zkazky, ale jako velmi dohloubky, jak vlastně vypadá, co to znamená, jako způsob nejenom jako nějakého sexuálního obtěžování, ale potom následního jako zatajování, umlčování těch obětí, vyhrožování, dlouhodobý šikany, ničení kariér, prostě to, jakým způsobem se umlčuje tisk a tak dále. Takže prostě k tomu jsem se jako vlastně dostal a v tu chvíli jako to mělo jako nějakou rezonanci. Tohle to jako bych bral asi jako to, že to bylo to nejvíc.
Ale zdá se, že vy víc než jiní muži jste citliví na to, když se ženami není úplně férově zacházeno. A mě by zajímalo, jak moc jste si sám sobě zavařil, když jste šel proti takové národní ikoně, jako je Marek Eben.
To je jako hrozně zvláštní. Je to fakt asi, já nevím, po Někdy jsem psal jako něco možná o Zdeňku Troškovi a o Sanetce Filipa Renče. Tak mi to bylo jako, jako třetí jako nejhorší věc, možná úplně nejhorší, co jsem vlastně se mi stala, většinou to vznikalo úplně omylem nebo náhodou, protože pro mě to byl jako jeden víkendový sloupek v novinách, jako nebylo to jako přestažené na to, že jako zbrojí, prostě holte, jako máte dodat článek do novin a říkáte si, co je jakoby to téma toho teďka těch týdnů a měsíců. Prostě zjistíte, že jako lidi se baví o Stardance. Zjistíte, že prostě už vlastně poměrně dost žen se ozývá určitě tomu, jakým způsobem Marek Eben zvláštním způsobem někdy lichotí ženám a že to oni nemusí přijmout jako lichotku. Tak jsem to prostě jako nějak sepsal dohromady. A vlastně potom mi nešlo ani finálně o toho Marka Ebena, spíš prostě o to, jak se jako někdy chovají zasloužilí starší moderátoři, nejenom jako k ženám, ale prostě jako obecně jako vlastně se staví třeba jako k mladší generaci. Tam mi šlo vlastně, že to podle mě jako jako generační střed, protože se většinou ozývaly jako mladší ženy. Tak tohle jsem jako nějak sepsal. A byl to samozřejmě jako opravdu to, čemu se říká jako shitstorm, jo? Že prostě fakt mě jako měsíc mě prostě chodili.
Ne, ale trápí vás to, když vy napíšete něco, co vy cítíte jako pravdu, dokonce jako docela důležité téma, a pak se do vás opřou prostě davy lidí, ani nebudu říkat fanoušků, ale davy lidí, kteří Marka Ebena prostě uznávají. A mají pocit, že mu ubližujete.
Ale já ho taky uznávám jako výborného písničkáře třeba, jo, nebo prostě, že jako myslím, že vlastně on do určitý, nebo jako my tady jako nemáme právě ten problém, že my jako nemáme jako jinou tu moderátorskou hvězdu, která dovede dělat takhle jako uvádět pořady.
Laskavý humor.
Jo, jako já to jako taky v nějaký podobě uznávám, jenom prostě člověk si všimne, že vlastně jako v nějakých desítkách případů, on prostě řekne něco, co jako už působí za nějakou hranu. A teďka fakt bych jako vlastně odkázal posluchače, si přečtu, to jsem přesně napsal, prostě jasně, je to veřejně dostupný text na mým webu, je fakt jako potom už dlouho, jsem pak, jako pak prodloužil, abych to jako vysvětlil. Měl jsem tomu několik rozhovorů někde jinde, fakt to je dohled jakoby detailní jako argumentace. A mně vlastně přijde, že on by to dokázal bez toho. Já si nemyslím, že to je jako integrální součást Marka Ebena, že jako Marek Eben je prostě zavilý sexista, který to dělá schválně a chce jako tím dívám ubližit. On podle mě ani jako netuší, že vlastně se jich to může dotknout.
Ale
prostě
to je nevím, ono, jo? Ale to jo? Je ono, to je jo? Mimochodem jakoby příběh všech těch, no budeme jim říkat střední generace, kteří prostě nepoznají jenom, že doba se změnila a že už to, co se říkalo před 30 lety třeba, tak už dneska neprojde úplně hladce, je to tak?
No, v zásadě jo, a myslím, že jako vlastně po těch lidech se jako, já bych nikdy nevolal, že to, co vám jako, to, co vám jako nejvíc někdo předhazuje, že jste jako cenzor, že chcete jako zakázat, jako vyhnat. Mě jako nikdy napadlo, jako říkám maximálně, zkuste udělat jako ještě jako nějakou další moderátorskou hvězdu, najít jako někoho, kdo to co jako nedělá, a Marek Ebeň a dělá to, co jako dělá pořád celou dobu, a pokud náhodou dostane takovouhle reflexi, tak co jako může umrat. Jo, to je jako jediný, a jako já bych jako nechtěl nikdy, aby jako někdo vyštával Marka Ebena prostě ne, z jeho činnosti.
Jasný.
A to je jediný vlastně to co mě jako to je jediný, co mě vadí, když jako někdo mě jako říká, že vlastně bych jako někoho jako zakazoval, školil, cenzuroval, že mě jako prostě je to jako já to vytáhnu, ale to je nějaká moje korekce, ale ten člověk si s tím vlastně musí poradit sám.
Jasně, ale jenom řekněte, když se na vás tolik lidí vrhne najednou na těch sociálkách, tak je to věc, která vás svým způsobem baví provokovat ty lidi, a nebo spíše nebaví?
A těžko říct. Já jako takhle, já jako předpokládám ne u všech textů, že prostě se o to budou lidi bavit, a předpokládám, že ta trvanlivost toho jako tématu je jako řekněme 2-3 dny. Jo. A nepředpokládám, že ta trvanlivost je víc než měsíc. Jako to je jako fakt něco, co se předvídat prostě nedá. A v tu chvíli je to potom jako úmorný, protože prostě vlastně to vypadá jako, jak kdybych pak, že to musím jako reagovat, že jsem vlastně tím tématem jako posedl, takže jako já vlastně nechci být, protože pro mě to fakt téma na 2-3 dny a prostě další 2-3 dny dělám jiný článek, prostě mám 2-3-4 články prostě nebo nějaký výstupy týdně, takže prostě to vypadá, kdyby člověk jako byl okolo jednoho tématu tím posedlej a to vlastně nechce, aby tak působilo.
Kamil Fila, filmový kritik, je mým dnešním hostem Českého rozhlasu plus Visem. Netajíte tím, já už jsem to zmínila v úvodu toho svého představení, že jste bojoval s depresí. Jaká je nejhorší vzpomínka na tu dobu, kdy jste ještě neměl vyhráno?
V době, kdy jsem nebyl zamedikovaný, což je jako podstatný, že vlastně má takovou tu ten pocit, že to zvládne, jo, takový ten klasický chlapský pocit, jak to jako zvládnu, a tak takový to stání prostě na refíži metra a čekání, kolik dlouho to metro pojede. Jo. A vlastně byl dva dny před Vánocema třeba prostě, že jako čeká, kolik těch metr projde, jestli to teda dá teďka už nebo ne. No.
A myslíte si, že jste, nebo cítíte, že jste tomu byl opravdu blízko, nebo to zatím byla jen hra ve vaší hlavě?
Úplně to nebyla hra. Úplně to nebyla hra jako v tu chvíli. No, tyhle momenty, jako, myslím, že to bylo tak zhruba jako nejhorší. A potom tam ta medikace vlastně minimálně tohle to jako stáhne většinou, ty nejhorší jako stavy, pak už jako nějak, jako, nějakým způsobem může fungovat, pak už jako nějakým způsobem jako funguje nějaká jako normální terapie, rozmluvení se, jo, psání si deníku, jako nějaká práce na sobě, vlastně vyčištění si svýho jako vnitřního světa. Tak.
Máte jasno v tom, co vlastně bylo tím spouštěčem nebo jedním z hlavních spouštěčů toho stavu, nebo jestli to bylo genové dědictví, nebo co tam hrálo největší roli?
Z části možná ano, protože moje máma spáchala sebevraždu a vlastně jsem to v sobě tak jako nějak prostě uložil, že se ním nebudu zabývat, jako potom nějakou chvíli tím tématem prostě člověk se jako řekne, že už to jako musí uzamčít, že už vlastně jako nikdy na sebe nechá nic takového dolehnout. A potom prostě po rozchodu v dalším vztahu, která jsem si prostě jako sliboval, že to bude jako vztah navždycky, tak jsem měl pocit, že jsem jako zase o někoho přišel prostě trvalé, ale jenom se tam se zase jako vrátilo vlastně jako tady tohleta, tahleta jako vzpomínka na mámu a on se jako pomoct celý prostě jako rozjede v kombinaci teda s tím, že jako člověk zjistí, že prostě strávil jako třeba 10 let budováním kariéry a zanedbáváním vztahu obecně jako jinak. Jo, a svůj si člověk vlastně uvědomí, že jako nemá nic, přestože jako teoreticky je jako takzvaně jakoby někde profesně zavedený.
A přehodnotil jste nějak svoji hierarchii toho, co je pro vás důležité vlivem téhle nemoci? A nebo prostě jste vyléčen v danou chvíli nebo zaléčen, jak oni s oblibou říkají, a jede to všechno, jak to jelo dřív?
Myslím si, že to, co prostě pro mě bylo asi klíčový, je to vlastně hrozně paradoxní. Jo. Já jsem zvyklý rozebírat filmy a člověk tam se tomu věnuje nějakou empatii a věnuje vlastně empatii jako osudu mínejch a nevěnuje empatii sobě, nebo není schopen mluvit o svých emocích, jo, o svých problémech. A to, co mě to asi naučilo, prostě, že o těch problémech umím aspoň v nějaký podobě mluvit. Jakože to je, jako tohle je výrazně lepší. A v tu chvíli vlastně jsou ty věci řešitelné, nezdají se jako tak děsivý, tak šílený, nevzniká tam ten obrovský nátlak. Takže tohoto jakoby ta změna tam určitě je.
Čili hovoření o tom, jako jistá forma terapie funguje.
No, jako 100% obrovsky. To je jako úplně klíčový zásadní. A myslím, že tohle jako o tomhle se vlastně jako říká, že. Jak říká, co ten feminismus může dát mužům. Jo? Jedna z věcí, naučit se jako nepůsobit nemužně tím, že mluvím o sobě. Jo? A tím pádem si zachráníte život, protože ti muži páchají sebevraždy s větší prostě mírou pro to, že vlastně to sobě tak dlouho dusej, až už prostě není jako úniku. A většinou, že to teda vede jako k nějakým třeba alkoholismu, pak se to celý zhorší a tak dále. Takže to je ten důvod. A vlastně když ti muži jako vědí, že můžou, prostě že se můžou svěřit, tak v tu chvíli se fakt jako zachrání život velmi často. Tohle to je to, co dává feminismus mužům, mimo jiný, jako velmi výrazně, protože se naučej nebýt právě v té škatulce toho tvrdýho chlapa, který to zvládne sám. Prostě jako fakt někdy si nezvládne sami.
A není to příliš intimní dotaz, když se vás zeptám, kolik vám bylo, když maminka odešla?
A bylo mě 21.
To je to období, o kterém jste řekl, že jste ze sebe záchovných důvodů vypnul nebo osekal určité emoce?
Já jsem potom asi rok nemluvil přibližně. Jako, pokud jsem nebyl nucený jako mluvit, ale jako, sám jsem se nemluvil asi jako třeba rok.
Teď bych se ráda na něco zeptala, ale vyrazilo mi to dech, takže si úplně nejsem jistá. Dalším dotazem, byl jste u lékaře s tím, že jste přestal mluvit, nebo...
Ne, nebyl nikde. Prostě já jsem jako v tu dobu prostě byl jako v plném studiu na vysoké škole, byl jsem prostě nucen vykazovat jako spoustu činností, která člověk jako hodně zaměstná, ale v zásadě jsem jako opravdu jako nemluvil, jako víceméně. Rozhodně jako jsem nemluvil třeba na veřejnosti nebo tak. A ono se potom asi to uvolnilo, že jako s nějakým prostě jako prvním velkým vztahem, kdy jako tak jako že ta partnerka mě jako rozmluvila, jako pak už jako to bylo jako nějak v pořádku, ale prostě v tu dobu ne, že ono se to samozřejmě někde nastřádalo, nějak se to uložilo. A pak prostě člověk se jako je zvyklý, prostě vždycky, když jakoby nějak jako cokoliv ho trochu trápí, tak se to v sobě uzavře. A on to pokračuje roky, že on to se pokračoval takhle třeba jako 15 let, zhruba než teda jako přišel nějaký breakdown, jo.
A komu to říkáte?
Tak teď jako mám okolo sebe lidi, mám prostě jako mám přátelé, mám prostě jako blízký osoby jako ve svým jako soukromým životě. Myslím, že
já jsem myslela jenom, jestli stále chodíte na psychoterapii a tam se svěřujete převážně, a nebo vám k tomu stačí okruh lidí, kteří jsou vám blízký.
Teď už jo, já jsem na tu psychoterapii chodil jen 2,5 roku třeba, jako každý týden. A bylo to jako z začátku, to prostě bylo fakt jako kutání v něčem, prostě bolavým, fakt jako to vyvážení toho bahna od podpadu prostě ven. A pak už to bylo, pak ve chvíli se z toho stalo vlastně týdenní revize, jenom taková jako zběžná, tak jsem si jako řekl, že to nepotřebuji, stejně prostě jako, že nepotřebuji prostě brát antidepresiva, protože vlastně jako dá se to vydržet, jo. Tam byl jako chviličku takový takzvaný ten rebound systém, že vám to nedělá dobře, prostě vám fyzicky zle, když to vysadíte. A jako taky se dalo vlastně zvládnout to, co se prostě teď už jako mě to vadilo, že brát ty antidepresiva z toho důvodu, že on to osekává emoce. A prostě jako si člověk je hrozně klidňoučkej, obrak želvička.
Plus 2, jak říkal doktor Plzák, místo plus 7, minus 7, tak život je plus 2.
No. A to jakoby to je, ono to, no, to jako v základním profesním životě, nebo v soukromém životě to je jako docela dobrý. Blbý je, když prostě potom potřebujete, jako třeba, já jsem si u některých filmů nebyl celý jistý, že jsou jako dobře. Jo, že byste se koukáte jako na psychologicky náročný film a nejsi si jistý, jestli to opravdu funguje. Jestli prostě jako se to jenom nedomýšlím, nebo jako jestli to se mnou fakt dělá něco doopravdy. Takže jsem si jako říkal, že to vysadím, že to vysadím prostě přispívá k tomu, že jako člověku zbyde občas jako by nějaká jako se objeví jako nějaká úzkost nebo tak, ale to je zvládnutelný. To prostě člověk, jako když ví, že to je, tak prostě o tom mluví a už se to dá. Jako já prostě si nemyslím, že jako že lidi musí být zamedikovaný furt jako za každou cenu, pokud opravdu to není velmi těžký. Já jsem jako nebyl ten jako těžký případ, jo, si myslím. Nebyl jsem to prostě roky tak těžce.
Říká filmový kritik Kamil Fila, muž, který dokázal vyvést bahno ze sebe. Já moc děkuju, že jste byl otevřený a moc děkuju, že jste k nám přišel. Díky.
Tak děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.